Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudju sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum x'tifsiriet għandha il-kelma selħa.
Sulejn, dina hija kelma li turina wkoll fl-istess ħin tirrifletti parti mill-ħidma tal-Malti kif jiżviluppa. Selħa għandha tifsiriet li ġejjin minn xi kelmiet differenti għarbin. Ħa naraw daqsxejn. Għaliex anke mbagħad fil-Malti naturalment jieħdu l-isfumaturi semantiċi tagħhom dawn sewwa. Mela, selħa tista' tfisser barxa fil-ġilda, jiena komuni. Sewwa, pereżempju ngħidu għal qoxra u kellu selħa kbira fidu. F'dan is-sens il-kelma ġejja mill-arbi salaħħa li tfisser ħanajda bl-Ingliż to skin, to peel the skin, tqaxxar il-qoxra, sewa, jew il-ġilda. Issa, però hawnhekk irrid ngħid li fl-arbi salaħħa għandha issa normali dik li aħna nużaw spiss. Alright? U l-ħ hija l-ħarxa ġieli semmejna li fl-arbi hemm żewġ ħejjiet, waħda hija soft u l-oħra hija ħarxa. Din hija l-ħarxa. Issa qed ngħid hekk għaliex f'dak li ġej sensibu li hemm konsonanti differenti fl-arbi mhux fil-Malti. It-tieni tifsira ta' selħa tfisser toqba f'ħajt wara xi maltemp jew bi żmien jew minħabba xi ġlied. Dina, per eżempju, selħa kienet tintuża ħafna fid-deskrizzjonijiet tal-assedju l-kbir meta kien ikun hemm xi selħa fis-swar jew fis-sur, fehmna? Per eżempju, dina sentenza li tawieli dal-aħħar, selħa f'ħajt tas-sejjieħ. F'dan is-sens il-kelma x'aktar ġejja mill-arbi salaħa. Issa hawnhekk hija so speċjali, aħna m'għandniex bħala, però aħna nużaw il-konsonanti sa. U il-ħ hija il-ħ soft hawnhekk, mela diġà qegħdin nuru li il-konsonanti tal-ħ taż-żewġ kelmiet fl-arbi huma differenti sewwa. U salaħa f'dan is-sens fl-arbi tfisser to improve, to rebuild, qed terġa' tibni. It-tejjeb xi ħaġa li hija differenti minn dik li tqaxxar il-ġilla. Sewa? Issa, ħankomplu fuq il-Malti. Selħa tista' tfisser f'sens figurattiv. Serqa bingan minn taħt.
Bħal meta tgħid selaħlu l-flus?
Eżatt, diki, kellu selħa flus. Din x'aktarx li hija estensjoni figurattiva ta' l-ewwel tifsira, it-qaxxira. Niftehmu? Għax fil-Malti nużaw ukoll gref, fil-sens ta' seraq xi ħaġa ma' kakkerija, gerfu waħda, mhux ħażin jiġifieri anke żamlu daqsxejn ogħli b'serq. Nużawha dik. U r-raba' tifsira ta' selħa hija meta jkun hemm il-ħniċ li joħroġ mid-dijarea. Qed niftehmu din ġejja mill-arbi salaħa. fejn għanda tarġa differenti mitnej l-oħra. L-eżemmejna, xawnek għanna l-ewel sajja s-sin, s-sajja dik li aħna ndorin bija. Ulħa hija s-soft ukoll. Sewa, u salaha, f'dan is-sens, tfisser to void excrement, to drop dung. Ara, et waqqa' demel. Speċi, et tagħmel id-demel. L-ħmieġ. Dawna huma.
Marret li l-in imma qisa di mill-ewwel tifsiriet li semmejna.
Iżgur.
M'għandax qisu m'għandax għejx taqsam.
Xejn. Fl-arbi hemm tliet termini tlieta għandhom il-funzjonijiet tagħhom. U l-Malti ħadhom kważi, mhux kważi, it-tlieta, però għamel it-tifsiriet li rritu tiegħu.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, xi jfisser il-verb irmonda.
Irmonda, issa hawnhekk mill-arbi se naqelbu għar-romanz.
M'għandix idea x'inhiedi.
Le, għax hija teknika, din hija teknika. U niskant, issa nikkummenta, x'kont se nikkummenta qabel ma nispjega. Imma il-kelma irmonda silejn tfisser. Għata l-weraq ta' dilja biex jissaxħu l-eniqet. Jisu, hija differenti daqsxejn minn tiżbor. Rajt, għax hawnhekk ara, edha speċifika, għad-dilja, mentri tiżbor hija iktar ġenerali. Ftemna? Imara, mbagħad kif titkompla, biex jissaxħu l-eniqet, mela qed jaqta' il-weraq. Ħalli lanqut joħroġ iktar mimli, iktar forsi ħelu, tifhem. U tfisser ukoll, għata it-skuk, għandha t-tieni tifsira, għata it-skuk il-qodma, jiġifieri għata il-qadim. U irmonda ġejja minn kelma taljana rimondare. Issa li kont se ngħid fil-bidu silejn. Għaliex fej tidħol l-agrikoltura ħafna drabi it-termini huma semitiċi aħna għax din hija bħalma taf inti sena antika u l-Maltin kienu jiddilettaw ħafna bil-bidja. Però hawnhekk għandna issa dan it-terminu li hu romanz. U huwa wkoll ħnajdu hekk tal-bidja, jew inkella tal-agrikoltura. Illi ifisser, illi dan terminu illi mhuwiex imbiegħat wisq fi żmien, jiena nimmaġina illi mis-seklu 19 law, saqt illi seklu 19 mhux bogħod 200 sena. Le, mhuwiex. Fil-lingwa tagħna mhuwiex, għaliex aħna tkellimna kemm il-darba, sewa, sibna ħafna termini li jmorru lura naħseb anke 1000 sena.
Imma verb bħal dan, ovvjament, madux jintuża. Naħseb jien.
Ħanejdlek.
Jew jista' jkun li jkun għadu jintuża fost minnu tal-mestier.
Ekku. Jintuża f'dak il-qasam partikolari. Fimt? Għaliex l-ewwel nett jiena insibu f'żewġ dokumenti autorevoli. Orrajt, għandna il-miklem ta' Erin Saraċin Onglot u d-dizzjonarju tal-professur Giuseppe Aquilina li jirreġistrawh. U t-tnejn li huma dawn kienu iniżlu termini li huma jisimgħu man-nies, kienu jitħaltu man-nies imħabba il-lingwa qed niftehmu u għandhom perjodi differenti. Għax il-miklem beda jkun attiv mis-snin minn nofs is-seklu 20 sal-aħħar isu kwart tas-seklu 20 f'temna. U tal-professur Giuseppe Aquilina huwa fl-aħħar 20 sena tas-seklu 20. Però plażz dak jiena għalu u li wkoll xi nies li nitħallas magħhom. Jiġifieri għaw issa tħallna fis-seklu 21.
Kurzita. Inti qed jirreġistraw il-kliem minn dak li kienu ħafna drabi jisimgħu. Kif kienu jiddeċiedu imma mbagħad il-mod kif dawk kellhom jinkitbu?
Iva, kurjuża ħafna.
Li pereżempju kelma qed nismagħha u għandha li je minn flok il-qis jew għandha je li forsi tinħass jew ma titlissinx ma qedem għajn. Id-deċiżjoni.
L-ewwel li ma jagħmlu jmorru għall-etimoloġija biex jaraw minn fejn se taġġid. Waħda. It-tieni jaraw il-grammatika Maltija li tinkludi wkoll ir-regoli tal-fonoloġija. Niftehmu, fil-grammatika Maltija xi tfisser regoli tal-fonoloġija. Jiġifieri ċerti ħsejjes jinsamu differenti minn tal-etimoloġija, ħnati eżempju. Fil-miklem illi ħareġ fis-sebgħinijiet, all right, erin Saraċino Anglot, billi l-Akkademja tal-Malti dik il-ħabta kienet għadha ma ddeċidiex fuq regola, regola fissa kif jinkiteb il-Malti li kien dieħel minn non semitiku. Eżempju, zvantaġġ. Jekk immorru għat-Taljan, zvantaġġ tibda bissa, serva. U għerin, ma setax jistenna xi deċiżjoni u qabad u printja. U x'għamel? Ħa deċiżjoni. Għal-mejn nistikja mal-etimoloġija u fil-miklem insibuha bissa, serva. Hemm imbagħad qisu xi 5-8 snin wara. Meta l-Akkademja mbagħad ħadet deċiżjoni li aħna fil-kliem non semitiku nimxu fuq il-widna. Alright? Allura ma stajniex nibqgħu nikbuha biża, ġiet biża. Infatti fakkulina mbagħad qiegħda biża, żvantaġġ. Ettra, issa, kif jiddeċiedu? Ħa nibqgħu daqsxejn fuq żvantaġġ. Qed ngħidli huma, però għalkemm qed nisimgħu iċ-ċer fl-aħħar żvantaġġ.
Ma tiktibix biċċe.
Ma tiktibix biċċe, għamla fil-plural. Fil-plural. Tiġi żvantaġġi. Ħarġet il-ġa. Mela allura l-etimoloġija u l-ħoss fil-plural qed jgħidulna li dik għandha tkun bil-ġa. Imma hemm it-tieni mistoqsija, għaliex bil-ġa doppja. Żvantaġġ. Ġuġa. Għaliex l-aħħar sillaba hija bl-aċċent, però hija qasira, żvantaġġ. Kif kienet żvantaġġ, le, ara, trid tagħmilha bil-ġa waħda.
Ġifieri minkejja li qed jimxu fuq struttura minn fejn ġejja l-eruq tal-kelma, xorta mbagħad isir l-adattament għal dak li huwa tagħna.
Bil-forsi, bil-fors, għax il-lingwa tagħna hija tagħna. U taħdem kif triti skont il-mekkanizmi tagħha. U tinsiex, għalhekk aħna ngħidu l-poplu jagħmel il-lingwa? Dak li qed ngħidu.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku, x'kien il-pjantun?
Eħe, il-pjantun. Hawnhekk issa wkoll se nkomplu daqsxejn nitħattu fuq il-kultura bil-Malti sewwa u kif effettwat il-lingwa. L-ewwel net, pjantun. Pjantun kien pulizija. Ok? U l-kelma ġejja mill-isqa li pjantuni li tfisser soldat assis. Ara hawnhekk dak li attenti l-ewwel. Sewwa, il-Malti minn soldat assis għamlu pulizija. Tara, għaliex? Għax il-pulizija bħala pjantun. Issa pjantun kienet moda fis-seklu 19. Il-pulizija x'kien? Kiena s-sis għal-liġi, għetteraħ kif ġi trasferit il-sens, all right? Fit-taljan pjantone fl-axħar deċenju ta' s-seklu 18, issa, sawa, it-tieħdet mill-Franċiż planton li kienet fisser orderly, dak li bl-Ingliż jiġi orderly, soldat li jaqdi uffiċjal. Ġifieri pjantun kien dak l-uffiċjal. Aħna tinsejħu lu pulizija sewwa, illi jaqdi, alright, jaqdi lil min, jaqdi s-soċjetà, jaqdi l-awtoritajiet. Okay?
Xi jkun raba' ġmiem?
Raba' ġmiem. Din hija espressjoni li tfisser raba' mhux maħdum. Jiġifieri raba' mitluq jew raba' mistrieħ. Raba' mistrieħ. Jiġifieri meta ikun hemm xi għalqa li tagħmel xi sena jew staġun wieqfa ma jiżraw xejn fiha, alright, biex tilħaq isa tipproduċi daqsxejn iktar nutrienti fiha. Ok, dak huwa raba mistrieħ. Issa, raba ġmiem kif qed ngħidu hija tfisser raba mhux maħdum. U dina għada tintuża għalkemm hija teknika għada tintuża naturalment mhux spissa, però għax hija teknika. Imma l-aħna li interessana fil-lingwa hija l-kelma ġmiem għax hija plural ta' ġemma. Alright? U ġemma mhux jiġifieri ġemma l-flus għaw mhux verb għaw nom. Ġemma tfisser kejl qadim tal-qamħ. Ok? Għandek ġemma qamħ. Ok? Jew inkella tfisser għat kbir jew qabda. Kważi kważi it-tnejn qegħdin hemmhekk, imma waħda hija aktar speċifika għall-qamħ. L-espressjoni bil-ġmiem tfisser bi kwantità kbira speċjalment meta tirreferi għal borġ ġwies. Alright? Fl-arbi jinsibu ġammu bil-plural ġimam. U ġimam twila aħna. Dik la twila fl-arbi ħafna drabi issir fil-Malti ija. Alright? Ġmam, ġmiem. U dina fl-arbi tfisser a great number. Ok, u hawnhekk għandna l-istess ħaġa li konna qed ngħidu li meta l-Malti jimporta xi terminu dejjem jagħmel adattazzjonijiet tiegħu kemm fis-sens u kemm fil-ħoss ukoll. U sa ċertu punt anke fil-grammatika, nsibu każijiet ukoll anke fil-grammatika.
X'kien il-kamikazi?
Għawnek kessa sammurru għal-tini gwerra dinija. Sawa, fit-tini gwerra dinija, il-kamikazi kien aeroplan ġappuniż mobbi b'esplosivi li kien jikraxja b'mod suwiċidali, apposta fuq xi target tal-għadu. Ġifieri il-pilot kien imut ukoll, meta kien jibqa' sejjer fuq pereżempju xi aircraft carrier Amerikana. Il-kelma ġappuniża, issa aħna hawnhekk qed nfittxu l-ġrajja wara l-kelma din hija interessanti naturalment fil-Malti daħlet bħala kamikazi. Il-kelma ġappuniża hija msawra minn kami li tfisser divinità plus kaze li huwa r-rieħ. Allura oriġinalment kienet tirreferi għar-riflu li fit-tradizzjoni Ġappuniża kien qeret il-flotta tal-invażuri Mongoli fis-sena 1281. Dika baqgħet fil-Ġappuniż. Sewa, hemm imbagħad fit-tieni gwerra daħlet ukoll imbagħad infirxet f'lingwi differenti fosthom il-Malti.
Kurzita, għaliex l-idjoma tajt ġwejjed donnu baqqa?
Ġwejjed donnu baqqa. Mela, l-ewwelna tħalli nibdew mit-tifsira ta' ġwejjed. Ġwejjed tfisser ħiemet, kwiet, timidu, twajjeb, irżin. Imma meta nużawha fl-idjoma ġwejjed donnu baqa, inkunu qegħdin nużawha sarkastikament biex nuru li dak li jkun jidher kwiet, imma fil-fatt jagħmel xi ħaġa ħażina minn taħt. Alright? Kif il-baqqa ħiemda ħiemda tqattek bil-qdim tagħha. Dina ġifieri il-baqqa għalkemm ma tidhirx u hija żgħira, però hawnhekk skont il-dokumenti sewwa tqattak bil-qdim tagħha. U għalhekk ġwejjed donnu baqqa, għalhekk hawnhekk jidħollek is-sens sarkastiku. Iġifieri din l-idjoma tindika li dak li jkun huwa bniedem kwiet imma qarrieqi. Okay? Fl-istess ħin però għandna wkoll l-idjoma ġwejjed qisu ħaruf. Issa din hija differenti għax l-assoċjazzjonijiet ta' ħaruf huma iktar pożittivi. U din qed tirreferi għal dak il-bniedem li huwa twajjeb u kwiet li qatt ma jinkwieta lil ħadd. Kważi kważi joqrob ħafna lejn it-terminu ngħixu.
X'kien l-oraklu?
L-oraklu. L-oraklu, allura bit-terminu l-oraklu aħna nidħlu fid-dinja klassika, imma fil-qedem klassiku hemm ir-reliġjon Mediterranja antika. Issa qed ngħid hekk għaliex, għaliex hawnhekk dan ħafna drabi kien il-naħatana, sewa naħatana tal-Maltin, għaliex, dan li sanajt kien jispikka ħafna fil-Greċja. Issa, l-ewwel nett oraklu kien assis, jew post, jew messaġġ. Ħanaraw daqsxejn. Bħala assis seta kien raġel u seta kienet mara wkoll sewa. U l-oraklu bħala assis kien jagħmilha bħala medium. Jiġifieri u kienu jinqdew bih biex jagħti l-messaġġ, nifhem dak kien ikun l-oraklu. U permezz dan il-medium kien jingħata parir jew tingħata xi profezija. Il-bniedem kien ifittex il-parir jew il-profezija mingħand l-allat. Aħna qed immorru għal żminijiet klassiċi, alright? U l-qassis li jagħmilha tal-oraklu kien jitqies xi bassar. Bassar profeta ġifieri. U dejjem kienu jarawh bħala bniedem għaref u għaqli li bosta drabi ma kienx iwieġeb b'mod ċar u dirett. Naturalment biex ikollu daqsxejn iktar fejn jimraħ fl-interpretazzjonijiet. It-tieni sens ta' oraklu huwa il-post. Il-post fejn dan il-parir jew il-profezija setgħu jingħataw. Għaliex kien ikollu post għalih waħdu. Dan il-qassis. U t-tielet hija t-tweġiba, il-messaġġ illi jipprovdi minn dan is-sors, minn dan il-qassis. Sewa, li x'aktar xiel ikun kemm xejn ambigu jew oskur kif għedna, ma dejjem kien jitqies rivelazzjoni divina. U għalhekk kultant it-terminu oraklu jintuża bħala fom l-allat. Bit-twessieħ tal-użu it-terminu beda jintuża wkoll għal dak il-bniedem li jitqies xi awtorità jew gwida infallibbli fuq xi suġġett, jiġri nisimgħu donnu xi oraklu ostra għax li għajtu jgħod. Il-kelma tnislet mill-Latin oraculum, mill-verb orare tkellem jew talab sewwa, għax skont Ċiċerun, l-oraklu kien jinkludi talba l-Alla. Imma hemm min jaħseb li it-terminu oraklu tnissel minn orare titlob, sewa, għax kien il-post fejn issir talba l-Alla, il-kelma mill-Latin oraculum maddit mit-Taljan oracolo u għall-isqalli oraculu. U il-Malti naturalment ħadha mill-isqalli oraculu. Issa, fil-kultura reliġjuża minflok oraklu ġieli tintuża l-espressjoni s-sanctum sanctorum u ġieli tintuża kifini anka bil-Malti di. U s-sanctum sanctorum tfisser il-parti qaddisa tal-qaddisin. Tinstema wkoll l-espressjoni bl-Ingliż Holy of Holies li hija s-sala l-aktar interna fit-Tempju Ludi ta' Ġerusalemm riservata għal preżenza talla u separata mill-kamra ta' barra b'velu. Hija aċċessibbli biss għal qassis il-kbir f'jum ir-rikonċiljazzjoni. dell-espressjoni hija kalk tal-Ebrajk Qodesh HaQodashim li għandha is-sens ta' Holy of Holies. Hekk għandna din il-ġabra ta' kultura li tintrabat ma' oraklu.
U l-aħħar kelma fil-programm tal-lum x'kienet l-oriġini tal-kelma ministru. Kemm nisimgħu għadi.
Mhux hekk. U għandha tifsiri differenti fil-fatt, anke fil-Malti. Oriġinalment ministru kien għaddej. Wieħed li jkun taħt l-awtorità ta' ieħor, wieħed li jwettaq dmirijiet eżekuttivi bħala aġent jew rappreżentant ta' xi superjur. Issa dana meta ngħid dawn it-tifsiriet qed imur lura s-seklu 13. Imbagħad it-terminu kien jingħata li l-min kien ikollu x'jaqsam fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' qima jew uffiċjalment kien ikun inkarigat mill-funzjonijiet spiritwali u hawnhekk ħanna fis-seklu 14. Jiġifieri mill-qasam qisu soċjali jew politiku għal qasam reliġjuż ukoll. U wara ministru beda jfisser uffiċjal tal-istat dan fis-seklu 17. Il-Malti ħa ħafna minn dan it-tifsir. Sawa. Il-kelma ġejja mill-Latin minister, għaddej li hija minisla minn minus inqas, li kienet imsawra wara it-terminu korrelattiv maġister, mallem, sit, surmast. Iġifieri ministru u minus, fil-matematika nużaw il-minus aħna, sawa, għandhom l-istess oriġini. Sewa, fl-isqal li jinsibu ministru fis-sens ta' l-ewwel nett ta' wieħed li għandu il-gvern tal-affarijiet f'pajjiż. U t-tieni bħala eżekutur aġent uffiċjal. Sewa, u nsibu wkoll fl-isqal li ministru di Dju, ministru tal-la. Bħala referenza għall-qassis. U hekk aħna hemmhekk għandna wkoll minn fejn ġew it-tifsiriet fil-Malti.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insemmulkom.